Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Tume ya Umoja Mataifa ya ulinzi wa amani nchini DRC imeondoa katika moja ya miji mikubwa mashariki mwa nchi baada ya maandamano mabaya dhidi ya kushindwa kwake kuwalinda raia. Maafisa wa Kongo na Umoja Mataifa walisema hii leo Alhamisi. Butembo, mji ambao ni kiini cha biashara wenye wakazi karibu milioni moja, umekuwa kitovu cha ghasia za maandamano mabaya tangu mwezi uliopita, ambapo dozeni za watu wameuawa kwa raia walinda amani na polisi wa Kongo. Mamia wa jeshi na maafisa wa kiraia wameondoka mjini Butembo na majadiliano yamepangwa namna ya kuondoa vifaa vyao. Gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini, Jenerali Constant Ndima, amewaambia waandishi wa habari. Msemaji wa MONUSCO, Ndeye Kadilo, amesema kuondoka huko ni kwa muda tu. MONUSCO haiondoki Butembo. Baada ya mashauriano na maafisa wa ndani na kitaifa, tume imesonga mbele na hatua ya maafisa wake kuondoka kwa muda, aliambia shirika la habari la Reuters bila kusema lini watarejea. Maandamano ambayo pia yametokea katika miji ya Goma na Uvira yamesababisha vurugu kwa walinda amani wa Umoja Mataifa ambao walipelekwa Kongo kwa zaidi ya miongo miwili. Mzozo uliodumu kwa takriban miaka miwili nchini Ethiopia umesababisha ukosefu wa chakula kwa wakazi wa Tigray na makundi ya misaada yanatabika kufika katika maeneo ya mbali kutokana na ukosefu wa mafuta. Shirika la mpango wa chakula ulimwenguni limesema hii leo. Katika tathmini yake, WFP imesema licha ya kwamba usambazaji wa misaada umeanza tena baada ya serikali kuu kutangaza sitisho la mapigano mwezi Machi, kiwango cha utapiamlo kimeongezeka sana na kinatarajiwa kuwa kibaya zaidi. Huduma kama za kibenki na za mawasiliano ya simu zimefutwa katika mkoa wa Tigray ambao kuna zaidi ya wakazi milioni 5.5. Siku kadhaa baada ya jeshi la taifa na washirika wake kuondoka mwaka mmoja uliopita, bado huduma hizo hazijarejeshwa. Hali inazuia watu kununua chakula, WFP imesema. Ripoti hiyo imesema njaa na utapiamlo vimeongezeka sana na hali imezidi kuwa mbaya wakati watu waelekea katika kipindi cha mavuno mwezi Oktoba mwaka huu. Nusu ya wanawake wajawazito au wanaonyonyesha huko Tigray wana utapiamlo, pamoja na theluthi moja ya watoto walio chini ya umri wa miaka 5, na kusababisha kudumaa na vifo wakati wa kujifungua, ripoti hiyo imegundua. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Umoja Mataifa umesema Sudani Kusini inaendelea kwa eneo lenye hatari za ghasia zaidi kwa wafanyakazi wa misaada duniani ikifuatiwa na Afghanistan na Syria. Wafanyakazi watano wa misaada wameuawa wakiwa kazini tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Imechochea mratibu wa masuala ya kibinadamu Umoja Mataifa huko Sudani Kusini, Sara Beisoslo Nyanti, kutoa mwito wa kuungana pamoja kuchukua hatua kutatua mzozo wa misaada ya kibinadamu na kumalizwa haraka kwa mashambulizi dhidi ya raia na wafanyakazi wa misaada. Ametoa wito huo katika mji mkuu Juba siku moja kabla ya maadhimisho ya siku ya misaada ya kibinadamu duniani ambayo inasherehekewa kila mwaka Agosti 19. Kote Sudani Kusini, wafanyakazi wa misaada na wengi wao wakiwa raia wameendelea kuathiriwa na ghasia za silaha, vikwazo vya kiritimba na ghasia za kuwalenga, Umoja Mataifa umesema. Inachukua kijiji kulia mtoto. Katika mwelekeo huo, inachukua shirika mbalimbali kuwasaidia watu walioathiriwa na mizozo. Tunahitaji juhudi za pamoja kusaidia watu walio katika hatari Sudani Kusini, alisema Nyanti. Ameongeza kuwa makundi yote yenye silaha yasitishe silaha zao haraka iwezekanavyo na kuacha kuwalenga raia na maafisa wa kibinadamu na mali zao. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
kwa undani. Hii leo tunakuletea maoni ya waandishi wa habari. Nimewaalika wahariri ambao wamehariri habari kwa muda mrefu kutoka Nairobi, Kenya, shirika la Standard Media Group linalojumlisha Radio Maisha, Standard Newspaper na KTN. Nimemwaalika Wellington Nyongesa. Kutoka Afrika Kusini nimemwaalika mhariri Nixon Katembo, mhariri katika shirika la utangazaji la serikali SANBC. Karibu msikilizaji. Wiki hii masuala kuu yamekuwa uchaguzi wa Kenya, mkutano wa viongozi wa SADC katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na siasa za Marekani kuhusiana na rais wa zamani Donald Trump kuonyesha ubabe wake katika chama cha Republican. Nianze na wewe Wellington Nyongesa, bila shaka umeandika habari za kisiasa za Kenya kwa muda mrefu, umefanya kazi katika mashirika mbalimbali ya utangazaji hapo Kenya, na umehariri habari hizi kwa muda mrefu, umekuwa na vipindi ambavyo vimezungumzia siasa, na sasa wewe unahariri zaidi habari za siasa. Uchaguzi wa Kenya unauzungumziaje kama mhariri?
Nafikiri ndugu Bwire, ukilinganisha namna ambavyo uchaguzi huu wa Kenya umesimamiwa na kuendeshwa kwa ujumla, tangu mwanzo hadi ukamilike, ukilinganisha na namna uchaguzi wa awali umesimamiwa mwaka 2017, 2013 na hata nyuma 2007, unaona kumekuwa na utofauti mkubwa sana. Kwanza ni kwamba tume ya uchaguzi hii imekuwa na uwazi wa namna yake, kwa sababu waona zile fomu hasa za matokeo ya urais kutoka vituo vya kupigia kura. Hizo fomu zote ziliwekwa kwenye mtandao ili kwamba kila mtu anayetaka kuthibitisha anaweza kwenda pale alafu athibitishe. Kwanza hilo ni jambo la kwanza lenye uwazi wa hali ya juu katika tuseme barani Afrika, kwa sababu sijawahi kusoma mahala popote ama nikasikia televisheni ama redio ikatangaza kwamba nchi fulani ya Afrika ilifanya uchaguzi na fomu zote ambazo zilijazwa na maafisa wa uchaguzi zipo na zinaweza kuhesabiwa. Tatizo tu ni pale mwisho wakati makamishna walitofautiana kuhusu hesabu, alafu na kuna kasoro moja tu ambayo kuna baadhi ya maeneo bunge karibu 32 au 28 hivi, sijapata idadi kamili, ambayo hayakutangazwa wazi. Lakini kwa ujumla tu ukiangalia namna tangu mwanzo wa mpangilio wa uchaguzi hadi wakati matokeo yametangazwa, kumekuwa na mwenendo tofauti sana, na nafikiri wanaosema kwamba labda Kenya imeonyesha mfano mzuri kwa Afrika wanasema ukweli. Mwisho tu ni tofauti baina ya makamishna, wale makamishna wane kujitenga na kutofautiana na mwenyekiti. Mwenyekiti naye ameibuka akaelezea sababu zao, kungekuwa na kuwe na nidhamu kidogo, namna wajua kikao cha baraza kama hilo la uchaguzi, kikao cha tume kama uchaguzi kama hicho kinafaa kiwe na wazee wenye busara. Hata ukiwa kijana lazima ujitahidi kuonekana mzee wa busara, hivi kwamba ukitofautiana na wenzako mnafanya mazungumzo kando, halafu mkija kwenye umma mnatoa picha moja. Kwa hivyo hilo tu ndio naona kulikuwa na kasoro. Hapo ndio kuna kasoro. Lakini katika namna ya kuendesha uchaguzi naweza kuipatia hii tume alama 75.
Nixon, kwa kuangazia namna Kenya imeandaa uchaguzi wake, mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, labda Afrika, kuna jambo ambalo wanaliona sio la kawaida kwa nchi zetu za Afrika?
Naam, bila shaka Kenya imetoa mfano mzuri kwa mataifa mengine ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, haswa uwazi wa maandalizi ya uchaguzi pamoja na kushirikisha wadau wote katika mchakato mzima wa maandalizi ya uchaguzi huo hadi kufikia mwisho, na kuonyesha kwamba vyombo vya dola vinafanya kazi, mahakama, na vinginevyo kwa ajili ya hakukikisha kwamba usalama upo. Lakini ukiyatazama mataifa mengine yetu, hasa mataifa jirani, hapo utaona kidogo kwa ni hafifu katika masuala haya, na hakika Kenya ni mfano wa kuiga.
Huu mvutano ambao unatokezea baada ya hesabu ya kura na kutangazwa, kwa namna yoyote unaona kwamba kama mwandishi inaweza kavuruga yale makubwa mazuri ambao unazungumzia?
Na bila shaka huu mvutano unajitokeza katika mkondo wa sheria. Ni lazima tujue kwamba sheria za uchaguzi pamoja na katiba ya Kenya inaruhusu wagombea kupinga matokeo ya uchaguzi iwapo wanashahuku na ushahidi wa kutosha kwamba hawajaridhika na matangazo yaliyojitokeza ama kutangazwa na tume ya uchaguzi. Sasa iwapo hali hiyo itaendelea hadi kuelekea mahakamani, ni ishara nzuri kwamba vyombo vya sheria vinafanya kazi yake, na wagombea wenyewe wanaheshimu utawala wa sheria. Kwa hivyo kwa swala la kwamba huenda likaweka doa au kusababisha mvutano, hiyo ndiyo demokrasia. Demokrasia si kwamba lazima mkubaliane, lakini demokrasia ni kwamba pengine mtofautiane, lakini muwe kwenye katika sheria, na kila mtu adai haki yake kama inavyohitajika kikatiba na kama inavyohitajika kwa mujibu wa sheria za nchi. Kwa hivyo mimi sioni madhara yoyote ambayo yanaweza kujitokea iwapo wanasiasa watatumia fursa hii kuendeleza utawala wa sheria nchini Kenya.
Umeandika kuhusu uchaguzi wa Kenya miaka mingi, umehariri miaka mingi, una uzoefu, unawaelewa na siasa, unaelewa siasa ya Kenya. Wellington, tunaelekea wapi mwisho?
Kiendelea namna tunavyokwenda, nafikiri katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027 tutasifika hata zaidi, kwa sababu nikiangalia kuanzia mwaka 2007, 2013 na 2017 kuna ukomavu fulani, kuna utu uzima fulani. Mwaka 2017 mwanasiasa ambaye aliona kwamba amepokonywa ushindi wake alikwenda mahakamani. Kulikuwa na vurugu kidogo. Mwaka huu hata vurugu hazijaonekana. Sijaona mtu. Tatizo tu ni kwamba kumekuwa na afisa mmoja wa IEBC ambaye alipotea na baadaye ikaripotiwa kwamba ameuawa. Kwa hivyo tuseme ni kisa kimoja. Mwaka 2017 kulikuwa na mauti mengi. Watu wengi walipoteza maisha. Mwaka huu mbali na huyo afisa mmoja wa IEBC, si vizuri kulinganisha kusema kwamba kwa sababu hawajakufa wengi amekufa mmoja, kwa hivyo si neno na si vizuri kusema hivyo. Lakini ninachomaanisha ni kwamba nikilinganisha na awali tunapata ukomavu fulani kwa sasa. Raila Odinga kwanza hata hakulalamika mwanzo, wakati hesabu zilianza kuonyesha kwamba ni William Ruto ndio yuko mbele. Sikusikia upande wa Azimio kulalamika isipokuwa tu wakati mmoja tu pale IBC katika Bomas of Kenya. Kwa hivyo kuna ule ukomavu na utu uzima unaanza kuingia nchini Kenya, na nafikiri ni kwamba pia uhuru wa mahakama, wajua tangu ianzishwe hii mahakama ya juu, Supreme Court, na ni kwamba inavyotoa kauli hiyo ni ya mwisho, na Wakenya wamejifunza kusikiza kauli za hiyo mahakama. Wajua kauli ambazo, maagizo ambazo Supreme Court ilitoa, IEBC ilihakikisha kwamba hiyo, na ndio kwa uchaguzi huu matokeo yote kwa kwenye mtandao ili kila Mkenya yahesabu. Kumbuka hayo yalikuwa maagizo ya Supreme Court. Sasa haya matengo ambayo yameonekana kwa sasa, iwapo Supreme Court itaketi, na najua itaketi labda kuanzia wiki ijayo kwenda mbele, ione makosa ambayo yapo na iagize kwamba yasionekane tena, na IEBC itekeleze, irekebishe, tunapiga hatua kwenda mbele. Na unajua hiyo pia ndio kurekebisha na kukuza demokrasia. Kwa hivyo kuna ukuaji, ndugu Bwire, kuna ukuaji ambao ni mzuri sana.
Nixon, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mwanachama mgeni tuseme wa hivi punde wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini ni mwanachama wa muda wa SADC. SADC iliyaisaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2013 kupambana na makundi ya waasi, hasa kundi la waasi la M23 wakati wa rais wa hapa Afrika Kusini Jacob Zuma aliposhirikiana na aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete na kusaidia wanajeshi wake kupambana na waasi wakakimbilia Uganda, na hata Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikaonekana ina usalama wa haja. Sasa Tshisekedi ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiye mwenyekiti wa SADC. Kwa namna yoyote ana masumbuko na matatizo anayopitia Tshisekedi mashariki mwa DRC, anaweza tumia SADC kumsaidia.
Mojawapo vya kipengele cha kilichounda ya katiba, yani vile vipengele ambavyo vinaunda muungano wa SADC, kuna kipengele kimoja ambacho kinasema uvamizi wa inji moja ni sawa na uvamizi wa inji nyingine zote za SADC. Na iwapo atatumia fursa hii kuweza kukabiliana na mgogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hilo ni swala ambalo tutasubiri kwake pamoja na diplomasia za Kongo Kishasa kuweza kuendesha mchakato huo mzima wa kurejesha usalama mashariki mwa nchi. Ukisikiliza hotuba yake akihutubia, aliweza kuishota kidole Rwanda kuweza kuwa mvamizi wa nchi yake, nikitumia maneno aliyoyatumia katika hotuba yake. Nakumbuka kwamba mwaka 2013 kama ulivyotaja hapo awali, SADC ilihusika moja kwa moja na kuwafurusha hao M23. Baadaye mwaka huo huo wa 2013, Rais Jakaya Mrisho Kikwete wa Tanzania wakati ule aliweza kumhimiza kiongozi wa Rwanda Rais Paul Kagame kuweza kuzungumza na waasi wake ama wapinzani wake ambao Rwanda imekuwa kiwatumia kwamba wanaingia Kongo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakabiliana na makundi kama ya FDLR. Sasa ni jambo ambalo litatokana na diplomasia ya mataifa haya ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, haswa ukilinganisha kwamba wameshiriki moja kwa moja katika mgogoro huo wa Kongo, na pia kwa Kongo yenyewe kujua iwapo inaegemea upande wa SADC au inaegemea upande wa Afrika Mashariki. Ninavyoona mie kwa mtazamo wangu wa uchambuzi wa masuala ya kisiasa ukanda wa maziwa makuu, nimeona kwamba kuna uhafifu kidogo katika diplomasia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa nikuzungumzia kwamba kwa mfano Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujiunga na SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki, baadaye kufanya mikataba ya Nairobi na kukaribisha majeshi ya jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki, ni sawa na kumwalika simba awe jaji mkuu katika swala ambalo linamhusisha swala ama tuseme nyang'au kuwa wanasheria katika masuala ya mbuzi. Sasa hapo kidogo kuna ulegevu katika diplomasia ya Kongo, na pengine akishikilia wanachama huu wa SADC basi ataweza kulifanyia kazi, na pengine washauri wake wataweza kumuelekeza katika diplomasia ambayo inafaa na ya kurejesha amani katika ukanda wa maziwa makuu pamoja na jumuiya hii ya SADC.
Tshisekedi ana matatizo yake ya kiusalama. Tshisekedi ana matatizo yake ya kisiasa. Ana matatizo yake ya kidiplomasia na majirani, hasa Rwanda. Ana matatizo yake kisiasa ndani ya nchi. Anapambana na makundi ya waasi. Ni mzigo mkubwa kwa Tshisekedi ama ni fursa nzuri kwa Tshisekedi kupata marafiki kutatua matatizo yake makubwa ya DRC ambayo ni usalama?
Nafikiri ndugu Bwire, naona kwamba huo utakuwa mzigo mkubwa kwa Rais Tshisekedi. Kwanza kwamba ni kiongozi wa nchi ya Afrika ambayo inaegemea ukanda wa bara Ulaya unaozungumza Kifaransa. Kwa hivyo upande wa kusini wa Afrika isipokuwa Madagascar labda na Msumbiji, mataifa mengi ya kule, halafu labda na Angola, mataifa mengi ni ya kuzi yanazungumza Kiingereza, na namna ambavyo yamesitawishwa mitizamo ni tofauti. Wajua uongozi wa Afrika hutofautiana na asili yake. Kwa kutaja asili na maanisha wakoloni walikuwa ni wa upande gani. Kwa sababu SADC kwa kiwango kikubwa ukiangalia chini kuanzia Tanzania hadi kule, kwa sababu Tanzania na Afrika ni mwanachama wa SADC. Kuanzia Tanzania kwenda mpaka Afrika Kusini kiwango kikubwa ni Uingereza. Kwa hivyo ni ile tamaduni ya Uingereza. Lakini Kongo ambayo Tshisekedi ni kiongozi inaegemea zaidi Ufaransa. Kwa hivyo moja, kuna hata ile changamoto ya lugha, tamaduni na namna ambavyo jamii za Afrika zimestawishwa tangu wakoloni waondoke. Kwa hivyo naona hilo changamoto ya kwanza ni hiyo, ushirikiano kwanza, kuna vizingiti vingi. Alafu pili, wajua matatizo alionayo yeye pia ni mengi. Ana matatizo mengi sana mle ndani. Kwa hivyo kwanza hata kuna shughuli ambayo tayari serikali ya Kenya, huyu rais anayeondoka Uhuru Kenyatta, ameingia ndani ili kuweza kumsaidia Tshisekedi kutuliza kukumbuka hizo shinikizo za M23 na hayo matatizo mengine. Kwa hivyo ni mtu ambaye hatuwezi kumtegemea sana kuweza kusimamia nchi ambazo zina utajiri mkubwa, nchi zilizokomaa kama Botswana na Afrika Kusini pale. Ni mtu ambaye kiongozi wa nchi ambaye huenda atahitaji msaada zaidi kusukuli kutuliza nchi yake. Kwa hivyo hatatoa uongozi mzuri sidhani. Ingekuwa vema kama SADC mabaraza nchi, najua ni vizuri kuheshimu marais wote tu, lakini unajua kuna uhalisia, kuna ukweli. Ni vizuri kupatia uongozi marais ambao wanaongoza nchi zilizokomaa zaidi, nchi ambazo pia zina heshima. Nazungumza kama mhariri kwa sababu wajua ni vizuri kusema ukweli. Uhalisia ni kwamba rais akiwa na matatizo kwake, kwa mfano useme kwamba rais wa Sudan Kusini ama hao viongozi wa Sudan, mmoja wao eti ndio mwenyekiti wa Afrika Mashariki ama asimamie shughuli za Afrika Magharibi, waona na yeye kwanza nyumbani ana matatizo mengi. Kwa hivyo ni vizuri kuangalia ukweli uliopo. Kwa hivyo sidhani kama Tshisekedi atatoa uongozi unaotegemewa utakaosaidia SADC jinsi wanavyotarajia.
Asante. Rais Donald Trump ameondoka madarakani, lakini aliondoka bila furaha, aliondoka kwa hasira hata kiasi cha kubeba baadhi ya stakabadhi za siri za serikali na kaenda nazo hadi nyumbani kwake baada zinatafutwa. Lakini ndani ya chama chake cha Republican, Rais Trump ameonekana kuimarisha ubabe wake. Anaonekana kutozingatia misingi ya chama, anafanya tofauti kabisa na misingi ile ya chama, lakini watu anawaidhinisha kugombea tiketi ya chama kuelekea uchaguzi wa kati ya muhula Novemba mwaka huu. Wanashinda kati ya 100 karibu na 80 ambayo amewaidhinisha, 170 na kitu wamepata ile tiketi, kinyume na misingi ya chama. Nini hapa kinacho dhihirisha wakati Marekani inajiandaa katika uchaguzi wa mwaka 2024, Trump kurejea ama Trump kuzimwa mahala fulani?
Wajua Trump, kitu kilichomfanya akubalike na Amerika ni kwa sababu ya ule ubabe ambao Marekani hupenda sana. Wajua wa Amerika tangu wabuni hilo taifa wamekuwa ni jamii inayojichukulia kuwa hodari. Sasa ukilinganisha ubabe, unajua Trump ana huo ubabe, mtu ambaye hata akifanya kosa ni kama hajuti sana, anaona kwamba kesho pia ni siku, kwa hivyo anakwenda amefanya kosa, lakini sio mtu wa kujuta, wa kuingiwa na jitimai alafu anajilaumu alafu akashindwa kwenda mbele. Sasa huo ubabe na roho hiyo ya kutofifia, na nafikiri ndio hufanya Waamerika wengi wampende. Sasa ukilinganisha Trump na huyu mungwana ambaye yupo sasa, Joe Biden, Joe Biden anaungwa na mwingi, halafu nimeona makosa kidogo hapa na pale. Amechukua hatua, Joe Biden amechukua hatua ambazo ni kinyume cha misimamo yake awali. Kwa sababu akiwa kwenye kampeni awali, wakati Saudi Arabia ilidaiwa kuhusika katika mauaji ya yule mwandishi mwanahabari, yule ambaye alikuwa mwanahabari wa Washington Post, aliuawa kule, nafikiri ilikuwa Uturuki, lakini ilidaiwa kwamba ni maajendi wa yule mwanamfalme wa Saudi Arabia. Biden alisema kwamba hashiriki lolote na Saudi Arabia hadi wakati tupate ufafanuzi, tupate kwamba Saudi Arabia kwanza itengwe katika jumuiya ya mataifa yaliyostawi, hadi wakati tupate ukweli kuhusu mauaji ya yule mwanahabari. Lakini majuzi nafikiria ameketi katika kiti moja na meza moja na wale viongozi wa Saudi Arabia. Kwa hivyo tuseme hiyo tayari wajua inamtia doa. Halafu kwa hivyo wajua ukishafanya hivyo inakutia doa. Na sasa wale watu ama wa Amerika wenye ubabe wanapenda ubabe sana na Trump. Sasa wajua vitu ambavyo Trump alivyosema zinaanza kupata uzito Biden anapochukua hatua kama hizo, ambazo inaelekea kwamba hatekelezi ahadi ambazo alikuwa ametoa, na misimamo yake awali inakuwa tofauti. Kwa hivyo wajua hiyo inampa nguvu Trump, na unajua wanadamu huwa na udhaifu wao. Mtu wa ubabe kama huyo ni haraka sana kupata nafasi ya kurudi. Sasa wajua anatia ubabe katika nyoyo za watu hivi kwamba wajua hata wana Republican ambao wenye misimamo ya kadri, wale ambao wanaungwa na kidogo kama huyu binti ya Cheney, anaitwa binti ya ambaye aliangushwa juzi, nafikiri ni Wyoming ama Iowa. Wajua huyu ni kiongozi wa Republican ambaye amekuwa na misimamo ya kadri, lakini wasingemtaka kwa sababu anakosa huo ubabe. Kwa hivyo uelewa wangu ni kwamba Donald Trump licha ya udhaifu wake mwingi ni mtu ambaye amejenga ile roho ya Kiamerika kabisa, roho ya ushindi, roho ya kunyakua na kujitaja kuendeleza ule ubabe ili kuonekana kwamba sisi ndio mabingwa duniani. Na kwa hivyo kinachompatia Donald Trump sifa ni hiyo roho ya Kiamerika. Kwa hivyo yeyote anayefikiri, anayekisia kwamba huenda ana nafasi ya kurudi, hatakuwa amekosea.
Bila shaka ukiangalia na kutazama kwa mbali siasa za Marekani, ni swala la kidemokrasia. Iwapo wa Marekani wenyewe haswa wa mrengo wa Republican wakimunga mkono kumrejesha Donald Trump ikulu ya Marekani ya White House, basi litafanyika hivyo, na dalili zote zinaonyesha kwamba anaungwaji mkono wa mrengo wa kulia walio wengi ambao wanahisi kwamba serikali ya sasa chini ya utawala wa Joe Biden imeenda kombo katika masuala mengi, ushirikiano wa masuala ya kigeni pamoja na swala la uchumi nchini Marekani, ambako riba, kiwango cha riba kimepanda juu sana, haswa kwa wale ambao wanaishi kwa mikopo huko nchini Marekani. Sasa kuna dalili zozote, kwa mfano uchaguzi wa useneta uliojitokeza huko Wyoming, ambako aliyekuwa seneta wa eneo hilo Liz Cheney, ambaye ni mwanaye wa makamu wa zamani Dick Cheney, basi inaonesha dalili zozote kwamba huenda Trump akashinda, sababu aliyemshinda Liz Cheney alikuwa ni mfuasi mkubwa wa rais wa zamani Donald Trump.
Ni kushukuru Wellington Nyongesa, mhariri katika shirika la habari la Standard Media ambalo linajumulisha Radio Maisha, televisheni ya KTN pamoja na gazeti la Standard. Na kushukuru Nixon Katembo, mhariri katika shirika la utangazaji la serikali SABC la Afrika Kusini. Naitwa Kenneth Bwire, asante msikilizaji kwa kusikiliza, nikutakie usiku mtulivu.